Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jem bashkë me ju, me kolegun Majer Elshani në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Procesi mësimor në Kosovë sot nuk po zhvillohet, pasi Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës organizon protest me kërkesë miratimin e ligjit për paga. Në këtë emision do ndiqni edhe një raport që ka të bëjë me aksidentet me autobus të agjencive të Kosovës që quhen në tragjedi. Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel ka propozuar krijimin e bashkësisë gjeopolitike evropiane. Rajoni Ukrainas i Donbasit, sipas presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, është shkatruar nga forcat ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federatat sindikale në Kosovë sot protestojnë në Prishtinë duke kërkuar rritje pagash dhe kushte të tjera të punës. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë tha se me 20 maj nuk do të mbahet mësimi, pasi punonjësit e arsimit do të marrin pjesë në protest, e cila është paraqitur të nisë pasdite. Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës tha se ka 3 kërkesa kryesore për qeverinë e Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti: vazhdimin e pagesës prej 100 eurosh për çdo muaj deri në zbatimin e ligjit të pagave, nisjen e zbatimit të ligjit për sigurime shëndetësore dhe ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, përkatësisht të pjesës ku kërkohet që punëtorët të kenë 15 vjet kontribute pensionale para janarit të vitit 1999. Të paktën 4 persona janë thërur me thikë në një sulm në Numendal në juglindje të Norvegjisë nga policia lokale. Një prej viktimave raportohet se është në gjendje kritike, i dyshuari më pas është arrestuar, thanë zyrtarët. Autoritetet nuk kanë treguar se çfarë motivi dyshohet se qëndron prapa këtij sulmi dhe policia tha se qytetarët kanë treguar se sulmuesi rastësisht ka zgjedhur viktimat që i ka sulmuar. Ukraina ka pranuar pothuajse 530 milion dollar grant nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania nga fondi i krijuar në Bankën Botërore, ku mund të bëhen donacione për qeverinë e Kievit pas nisjes së pushtimit rus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhuruar afër 500 milion dollar dhe Britania 24 milion, të tjera të cilat kanë arritur në Ukrainë, bëri të ditur Ministria Ukrainase e Financave. Këto fonde do të drejtohen për shpenzime urgjente sociale, humanitare dhe shëndetësore, po ashtu për të mbështetur shtetarët e zhvendosur brenda vendit, u tha në njoftim. Senati Amerikan ka miratuar pothuajse 40 miliard dollar ndim për Ukrainën të entën, ndërkaq grupi i shteteve më të industrializuara G7 është pajtuar që t'i ofrojë Ukrainës mbi 18 miliard dollar fonde. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Këshillit të Evropës tha se përkra krijimin e një organizate të re politike evropiane ku do të përfshiheshin shtete jo anëtare të bllokut, përfshirë dhe ato të Ballkanit Perëndimor. Më herët gjatë këtij muaji, presidenti i Francës Emmanuel Macron kishte propozuar një ide të ngjashme, të cilën e quajti Bashkësi Politike Evropiane. Nga Brukseli raporton me detajet e tjera Augustin Palokaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka propozuar dje krijimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane, në të cilën do të përfshiheshin ato vende të kontinentit evropian që akoma nuk janë anëtare të BE-s. E kjo do të përfshinte edhe vendet e Ballkanit të Perëndimor. Në të njëjtën kohë, Michel ka konfirmuar se me 23 qershor në Bruksel do të zhvillohet një samit i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit të Perëndimor. Burimet në Bruksel pohojnë se ky samit do të jetë ai të cilin presidenti i Francës Emmanuel Macron e kishte paralajmëruar kur vendi i tij mori kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian e që përfundon në fund të qershorit për t'ia dorëzuar këtë detyrë Çekisë, e cila do ta kryesojë BE-n në gjysmën e dytë të këtij viti. Për të parandaluar spekulimet se këto ide mund të shihen si alternativë për antarësim në BE të vendeve të cilat janë në procesin e zgjerimit, Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se në asnjë mënyrë kjo ide nuk e ka për qëllim për të zaventsuar procesin e tashëm të zgjerimit, por vendet gradualisht do të përfshiheshin në disa politika sektoriale të BE-s, pikërisht në bazë të përparimit që bëjnë në procesin e negociatave të antarësimit. Dua të jem krejtësisht i qartë që në fillim, kjo iniciativë në asnjë mënyrë nuk shkon në drejtim të zëvendësimit të zgjerimit apo të krijimit të ndonjë argumenti të ri për ta ngadalësuar këtë proces. Po ashtu, për ato vende që marrin pjesë në bashkinë gjeopolitike evropiane, kjo nuk është garanci se një ditë do të jenë edhe antare të BE-s, ka thënë Michel. Ai madje ka thënë se duhet përshpejtuar procesin e zgjerimit të BE-s, por ka mbështetur edhe idetë për revizibilitet, pra që një shtet i cili nuk do të vazhdoj të përmbush më kriteret, mund të kthehet edhe prapa në proces. Ai ka thënë se një çështje e tillë do ta përshpejtonte procesin e reformave tek vendet kandidate e me këtë edhe procesin e zgjerimit. Sipas presidentit të Këshillit Evropian, drejtimin e një bashkësie gjeopolitike evropiane do ta kishin shefat e shteteve apo qeverive të cilat marrin pjesë dhe ata do të takoheshin së paku dy herë në vit. Fushat kryesore të angazhimit do të ishin bashkëpunimi në politikën e jashtme dhe të sigurisë, por edhe në sektore tjera me interes të përbashkët, ku palët do të ndanin të gjitha vlerat e përbashkëta. Michel ka thënë se ai ka nisur tashmë konsultimet me 27 liderët e vendeve anëtare të BE-s, ndërsa në një summit me 23 qershor në Bruksel do të diskutojë për këtë edhe me kolegët nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Ky summit BE Ballkan Perëndimor do të zhvillohet pikërisht në ditën kur nisë edhe summiti i rregullt i Bashkimit Evropian me 23 dhe 24 qershor. Michel ka paralajmëruar se do të propozoj që gjatë kësaj vere të zhvillohet edhe një summit i veçantë ku do të mblidheshin liderët e BE-s dhe ata të vendeve partnere të interesuara për të diskutuar rreth propozimit të tij. Ideja e paraqitur nga Michel është në linjë me një ide të ngjashme që kohë më parë e kishte paraqitur presidenti i Francës Emmanuel Macron, por ai e kishte quajtur idenë e tij si një ide për të krijuar bashkinë politike evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
evropaelir.org.
Ekspertë të komunikacionit në Kosovë ngrejnë shqetësime për aksidentet me autobus me origjinë nga Kosova që pëndodhe në rrugët e vendeve të ndryshme evropiane. Aksidenti i fundit sipas ekspertëve është një arsye më shumë që fakton domosdoshmërinë e një kontrolli më strikt sa i përket gjendjes teknike të gjitha mjeteve transportuese. Ndërkohë përfaqësues të shoqatës së transportit rrugor të Kosovës thonë se do të punojnë me kompanitë të transportit rrugor që të ngrisin nivelin e përgjegjësisë. Nga Prishtina një ton Luljeta Krasniqi.
Autobusët me udhëtar nga Kosova në destinacione të largëta jo rallëherë po përfshihen në aksidente të rënda të komunikacionit. Që nga mbarimi i luftës në Kosovë në vitin 1999, aksidenti me autobusin 19 majit në një autostradë pranë Eugdondorfit në Austri ishte i pesti me radhë. Vetëm një vit më parë, 10 persona kishin vdekur dhe 10 të tjerë ishin lënduar në një aksident me autobus me targa të Kosovës në Slovanski Brod në Kroaci. Ndërkësh në aksidentin e 16 majit në Austri, 20 persona u lënduan. Në shtetin e njëjt, në vitin 2010, kishte ndodhur edhe një aksident me autobus nga Kosova, ku kishin vdekur 6 persona dhe ishin lënduar mbi 30 të tjerë. Ekspertë të komunikacionit në Kosovë ngrejnë shqetësime për aksidente të tilla. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli në Prishtinë, njëherë është njohësi çështjeve të komunikacionit, thotë se është brengosëse se kohëve të fundit këto aksidente të tilla po ndodhin edhe natën ose në orët e hershme të mëngjesit. Aksidentet me autobus me origjinë nga Kosova, të cilat kanë ndodhur ndër vite në rrugët e shteteve evropiane, në disa raste kishin ndodhur në orët e hershme të mëngjesit, dhe se dyshimet ishin se në kohën e aksidentit shoferin e kishte zënë gjumi. Krasniqi thotë se janë një mori faktorësh që mund të kenë ndikuar apo kontribuar në shkaktimin e aksidentit të fundit. Sipas Krasniqit, këto aksidente mund të konsiderohen si një arsye më shumë që fakton domosdoshmërinë e një kontrolli më strikt sa i përket gjendjes teknike të mjeteve transportuese, me theks të veçantë atyre që ofrojnë shërbime në transportin e udhëtarëve. Nebi Shatri, drejtori i Departamentit të Automjeteve në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, thotë se në fushën e transportit rrugor, Kosova, si në aspektin legislativ dhe teknologjik, është e barabartë me vendet e Bashkimit Evropian. Sa i përket aksidentit me autobus në Austri, Shatri nuk ka dashur të komentojë, duke thënë se rasti duhet të ulumtohet dhe të dihen arsye se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Ndërkaq sa i përket kontrolleve teknike, ai thotë se Kosova qëndron mirë dhe se autobusët janë të obliguar çdo 6 muaj të bëjnë bëjnë këto kontrole.
Na kemi kriteret dhe ngushta, dhe atë vendet tjera nuk e kanë çdo 6 muaj me shku, ne kemi çdo 6 muaj autobus që është i obligum shkojnë kontrollin teknik.
Në Kosovë nga kjo ministri janë të licencuara mbi 130 qendra të kontrollit teknik të automjeteve, të cilat shërbejnë për kontrollin teknik të automjeteve që përfshin autobusët, por edhe kamionët për transport të mallrave. Sinan Karavida është menaxher në një kompani transporti që ka linjë autobusi për në shtetet e ndryshme të Evropës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se shoferët në destinacione të gjata duhet të jenë mirë të përgatitur si në aspektin fizik edhe atë psiqik, por si thot ai, jo të gjitha kompanitë përfillin rregullat.
Konkurenca ti kurse 200 euro, 100 euro për me qënë Gjermani, më stimar 3 shofjera, për atë rësujë ndodhin të sena, edhe koha gjumit është edhe një ndër faktore.
Në kompaninë e ti, a i thotë se nuk ndodh asnjëherë të udhëtohet në destinacionet të larta pa 3 shofer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Rajoni i lindorit i Donbasit është të shkatruar plotësisht, tha presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, teksa sërish akuzoi Rusin për kryerjet e gjenocidit. Rusia ka vazhduar ofenzive në saj në lindjet e Ukrainës dhe sipas inteligjencës ushtarake britanike, pritet që kjo ofenziv të përforcohet pas marrjes së qytetit të Mariupolit nga Moska. Mimoza Sadiku na sjell më shumë detaje.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ruse kanë shkatëruar plotësisht rajonin Ukrainas të Donbasit, teksa Moska ka intensifikuar ofensivën në lindje. Gjatë një adresimi në orët e vona të 19 majit, Zelensky po ashtu akuzoi forcat ruse se po tentojnë të vrasin sa më shumë Ukrainas dhe të shkaktojnë sa më shumë dëme që munden, duke përsëritur akuzat se Rusia po kryen gjenocid. Ati është ferë. Dhe ky nuk është egzagjerim, tha ai, duke shtuar se 12 persona janë vrarë në bombardimet brutale në Severodonetsk më 19 maj. Ka sulma ajrore të vazhdueshme në rajonin e Odesës, në qytetet në qendër të Ukrainës. Donbasi është i shkatëruar plotësisht, tha Zelensky. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha më 20 maj se Rusia ka të ngjarë që të përforcojë operacionet e saj në rajonin e Donbasit, pasi të siguroj qytetin e Mariupolit. Rusia nisi pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt dhe pasi në javët e para dështoi që të merte në kontroll Kievin dhe qytetet të tjera kyçe, Moska përqendroi ofensivën e saj në rajonin lindor të Donbasit. Në të dhënat e përditësuara për luftën në Ukrainë, inteligjenca ushtarake e Britanisë tha se pothuajse 1700 ushtar ukrainas janë larguar nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupol. Rusia të njëjtën tha se 1730 ushtar ukrainas janë dorëzuar në Azovstal. Ukraina ka thënë se dëshiron të këmbejë të burgosurit, por nuk ka komentuar më shumë për këtë temë, pasi ka argumentuar se mund të vënë në rrezik përpjekjet e shpëtimit. Presidenti Ukrainas Zelensky tha se më 19 maj ka biseduar me kryeministrin britanik Boris Johnson dhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për një sër çështjesh, përfshirë edhe ndihmën financiare për ekonominë e shkatruar ukrainase, eksportet e agrikulturës dhe evakuimin, siç tha ai, të heronjve tan nga Azovstali. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka njoftuar se ka filluar që të regjistrojë luftëtarët ukrainas që janë lërguar nga Azovstali si të përkosur të luftës. Raportohet se të gjithë luftëtarët e larguar nga Azovstali janë transferuar në territore në lindje të Ukrainës që kontrollohen nga separatistët prorus. Ende është paqartë se sa ushtar gjenden në fabrikë, por qyteti i Mariupolit tani është nën kontrollin rus. Luftëtarët në Azovstal ishin qendresa e fundit në Mariupolin e shkatruar nga bombardimet ruse. Ukraina urdhëroi që luftëtarët të dorëzonin armët dhe të largoheshin nga fabrika. Kombet e Bashkuara bën thirrje që Rusia dhe Ukraina të bashkëpunojnë për të dhënë fund rrethimit dhe për të mundësuar evakuimin.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.